Франтішек закликає до одважного будування одинства поміж християнами, нагадуючи, що поміж іми більш того, що об'єднує, чим того, що поділяє, підкреслив старшиня Папської ради сприяння християнському одинству кардинал Курт Кох, коментуючи візит святого отця у Швецію. Він пройшов з 31 кастрычника по 1 листопада з нагоди успоміну 500-годдя реформації. Екумінізм вельми близький, вельми важний для пантифіка, адзначив ён. Ватиканський пурпурат сказав, што ў такой перспектыве ўдзячны Франтішку за тое, што ён прыняў запрашэнне лютэран прыбыць у Швецыю з нагоды юбілею рэфармацыі. Паводле кардынала Коха, папа быў вельмі задаволены гэтай пілігрымкай і з глыбокай увагай слухаў прамовы прадстаўнікоў лютэранскай царквы, а таксама сведчанні асоб з розных кантынентаў, якія прагучалі падчас экуменічных сустрэч у Лундзе і Мальмё. Франтішек заклікае ісці наперад з адвагай працягваць дыялог і не баяцца патрабуючых адказу выклікаў, перакананы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. На думку ватыканскага кардынала, візіт Франтішка ў Швецыю з'яўляецца гістарычным і, несумненна, будзе высока ацэнены ў пратэстанцкім свеце.